Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Sinema kontueka amaituko dugu ba lau aizetarako lehen ordua. Irailaren 18tik 26ra Donostiako Sinemaldia ospatuko da. Aurtengoa 74. edizioa izango da. Danetariko pelikulak, laburmetraiak, aktoreak izango dira protagonistak aurtengo Sinemaldian, baina baliteke inoiz baino kutsu bizkaitarragoa izatea aurtongo Sinemaldian. Ez dinot bizkaitarrekatik, pelikula bategatik dinot, Inurri Itxuak filmagatik. Hain zuzen be, bertan Sinemaldian estreinatuko dan pelikula da, Inurri Itxuak, eta Sinemetara urriaren 9an helduko da. Pelikula Bizkaiko 11 txokotan grabatuta dau, eta Igor Legarretak zuzendutako filman Urko Lazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztainaga, Unas Jaiden edo Tapatxi Bizkert modoko aktorek parte hartzen dabe. Geuk gaurkoan Igor Legarreta zuzendariagaz berba egiteko aukerea daukogu. Igor, egunon.
Egun.
Bueno, urdurizagoz, laster baten Sinemaldia hemen daukogu eta Inurri Itxuak bertan izango da.
Bueno, urduri baino igual ja gogoekin askatzeko pelikula, ze prozesua oso politekan da, baina ere oso luzea, eta bueno, bakizu ja justu momentu honetan nahizuna da jendea pelikula ikustea, eta bueno, eta jazteko jasotzen iritziak, eta eta bueno, ba, kritikak edo.
Bai, esaten dan moduan, hainbeste ernaldu dozu arbolea, orain fruitua jangura dozula, ez da? Ta ikusi ja fruitua zesaporekoa dan.
Hori da, jarriko dut kasko bat buruan, bazpare igual ze dutoren zaitzatik, baina bai.
Bueno, Igor, ba, zeure baimenagaz, geure entzuleak, kokatzeko apur bat filmean, sinopsia irakurriko dugu. Ze, sinopsiak holan dino. Bizkaia 1925. urtean denborale gogor baten ondorioz barruan ikatz tonak dituan itsasontzi ingeles bat ondartzen da. Gauean zehar Algortako herritarrak kostaldean pilatzen dira urre beltza bereganatzeko. Sebas Jauregik sorte kolpe bat dala uste dau. Josefak bere emazteak zantzu txar bat. Emaztearen erregei jaramonik egin gabe, Sebasek ekaitz bortitzera eroaten dauz seme alabak. Familiak pentsa ezina dala egingo dau negutik salba daitezkeen ikatza babesteko. Edo betiko kondenatzeko. Hori da, Igor, sinopsia. Sinopsia irakurrita, lehenik eta behin, nondik datorri deia hau? Edo noiztik?
Ba begira, ni nengoen lan egiten beste proiektu batekin, Andoni de Carrosekin, Bidegilearekin, eta berak aipatu zidan eleberriaz. Eta nik, aitortu egin behar dut, ni lehi baztarra naiz, baina ez nuen ezagutzen, duela 7-8 urten nik ez nuen ezagutzen eleberria. Orduan Andonik komentatu zidan, nik, bueno, nahiko interesatua geratu nintzen, hasi nintzen irakurtzen, eta bueno, izugarrezko eleberria aurkitu nun. Orduan, hortik aurrera poliki-poliki joan ginen, edo joan nintzen harremanetan jartzen, saiatzeko, bueno, ba, bultatzen proiektua, saiatzen egiten, duela 5 urte hasi ginen, honekin, eta, bueno, batez ere, eleberria oso potentea da, oso ungigarria, esan dut beste batzutan, niretzat herribitxi literarioa dela. Bueno, Fernando Aramburu berak esan zuen berarentzat Euskal Herriko eleberririk garrantzitsuna zela Lastigas Hormigas. Orduan ez da gutxi. Eta beste aldetik ere leioaztarra izan da, claro, ireki nuen eleberria sinintzen erakurtzen eta Algortan kokatuta dago historia.
Bai.
Ramiro Piria bera ohaio zen, baina berak bera joan zen bizi izatera Algortara, zeberak izan nahi zuen baserritarra. Nahiko bidei polita egin zuen Ramirok bere bizitzan. Aldatzeko esan nahi dut, punta batetik joateko bestera. Eta orduan, nola islatzen duen eleberriak baserriko bizitza hori, 1930-an gaude, eta, bueno, kostaldeko bizitza horiek, bueno, behartasuna, nola zen motako negu gorreak ziren horiek, eta zer egin behar zuten gure protagonistak edo gure protagonistek, bueno, saiatzeko etxeak beru mantentzen neguetan, hortik hasten da trama. Baina, bueno, nik bueno, rekomendatzen dut pila bat eleberria, baita noski pelikula, claro.
Bai. Bai, azaldu eskuzu apur bat nondik nora. Esan behar dutxut, lehenik eta behin, pelikularen inguruan galderak egin aurretik igor, pelikulea ikusi dodala, sorte aukidot, eta pelikula ikusi al izan dut, eta harritu egin hau, enaban espero olako pelikula bat, galdetu gura nautzun, zuk esan duzu algorta, baina okerrezpan hau, Bizkaiko beste txokotan be grabatu dozue.
Bai,
txeniri
bai.
Txokoren bat ezaguna egin jate.
Bai, noski, koska da, eleberria bai kokatuta dagola algortan, baina guk moldaketa egin dugu, esan dut. Bueno, joan ginen, gortako portu zarrera,
bai.
Bueno, begira bat botatzera, eta adibidez, eleberrian agertzen den, ondartza, arrigunaga da. Baina arrigunaga gaur egun oso zaila da hor grabatzeko.
Bai.
Orduan, azkorrira joan gara. Ze oso ondartza berezia da azkorrirena, aia erdi beltza da, arrisko ondartza, basatia, bueno, primeran, pelikularako. Erabaki horiek zukartzen dituzu moldaketa egitean, esan nahi dut. Baina, bueno, alate guztiz ere nik nahi nuena zen mantentzea Bizkaiko kostaldeko harina. Esan dut hori, nuen galdu nahi. Orduan, bai, joan gara beste txokoetara, joan gara goetzon asko grabatu dugu, baita Armintzan, baita Mundakan ere, bueno, txoko ezberdinetan, eta. Eta, bai, baina ezke hori da gure bidea da, gure lana, moldaketa hori egitea, eta moldaketa egiteko, bueno, erabaki batzuk hartu egin berituzu, eta, bueno, pues, alako gauzak dira.
Baina, bai, eta kostaldea bat...
Zako beti izan da, eleberreren arimaren zati bat izatea, mantentzea pelikula, hori da importantea.
Bai, baina kostaldea bakarrik ez, ze barrukaldeko tokirin baten, dino, Durangaldea bai. Inguruan behi bili zarie.
Hori da, adibidez, baserria, ezta? Agortako familiarena, agortako baserri bat, kostaldekoa, baina, klaro, benetazko baserri horiek oso oso txikiak ziren
bai.
Normalean. Eta, klaro, gu sekuentza batzuetan, dira, bost seme alaba, gehi gurasoak, gehi amona, gehi osaba, gehi, dakit, bederatzi pertsonai sukalde batean, orduan, ondo grabatzeko hori,
bai.
Behar genuen baserri bat, baina zabalagoa, orduan, joan gara, Durangora. Horkitzera kriston baserri polita eta ederra grabatzeko eta, bueno, erreztasun hori izateko bestela ezke ez da posible. Orduan, nik batzutan komentatzen dut estilizatu dugula pixkot puestan estena. Hau da, aldatu ditugula gauza batzuk pelikula egiteko.
Dinotzutze, ez da igertzen, pentsetan duzu bertakoa dela, claro, ni Durangarra naz, esan behar dutzut, norduen, esanan, hau ezaguna egiten jate.
Bai, a ber, Durango bertan, izan gara uste, a ber, Abadiñon, izan gara,
bai,
Sagasta
usuan, claro, ni alboko auzoko naz, eta horregatik ezaguna egiten jaten, baina oso ondo eginda dau, horregatik, ikusleak, ikusten dauenean filma pentsatuko dau, ba, ez da la Sagasta, ez da, baina bai, ni...
Jarri dugu plano batzuetan, Sagastako plano batzuetan, jarri dugu itsasoa.
Bai.
Ba hori, ba, digitala, jarri dugu itsasoa urrunetik ikusteko, behintzat, sentitzeko kostaldea urbil dagoela, bai.
Hori... Begira, gu, hori erraza egin jatzue, barkatu igor, erraza egin jatzue, ze, 1920-garren hamarkadako pelikula baten kokatzea, ez da bapa erraza izan behar, zezuk esan dozu, karo, baserria, eta lekua ez da erraza, jantziak be, errazak ez dira izan behar, ibilgailuak, ingurua, asko aldatzen bueno, dalako, ia eun urte pasa dira. Hori, nik uste dut oso zaila egin berri zain jatzuela, ez?
Oso zaila, ebaten du ezet, baina oso zaila da ze, dena kutsatuta dago, dena dena, ja ez dago, ia ez daude gauzak, antzineko gauzak, begira, baserriarena, oso zaila zen da guretzako, alde batetik hori, neurri batzuk behar genitulako, baina beste aldetik, jaskez genuen azkitu, orduan, eta begira, Sagastan lagunak ditugu, eta asteburu pasa egiten, han, komentatzen lagunarekin, jo, azkari gara, erotzen ari gara aurkitzeko, eta lagunak esan zidan, begira, justo hemen, badago, baserri bat, ustet ez dutela ukitu, egun urtetan. eta berritzear dago, oza, botan nahi dute, justo edozi dute, eta hori, eta joan genuen ikustera, eta hortze, horretz egonen gure baserria. Du begira ze kasualitatea.
Bai, baina holako lekuak be aurkitu egin behar dira eta moten dau segundako eginda dago sala, ez? Igor, esan zendun esaldi bat errepikatuko dodala, esan zendun halako zerbait. Ez dozula uste hain ekaitz epikorik filmatu danik inoiz. Balentria tekniko itzela izan dala. Bueno, zer esan gura dozu honekin?
Ba, begira, erraza da. Eleberriaren erdia gauez eta ekaitzpean gertatzen da. La Galean, hor, Izaslabarrean. Ordun, claro, moldaketa egitean ipentatu nuen, a ber, ezin gara joan Izaslabarrera grabatzera gauez, hilko gara. Segurtasun aldetik, azteko, baina beste aldetik, zuk gauez ezin duzu kontrolatu ez da ondo, esan egin, euria, aizea, lainoa, aktoren lana, talderen lana, jendean ekatuta dago, bueno, erokile bat, orduan erabaki genuen, eraikitzea Itsaslabar, bueno, oso bares, baina, kriston zati bat, bueno, 60 metro luze, bider 40 metro zabal, dekoratua, nabe batean, hor, justo zorrotzan, imaginatu zenolako lana. Mikel Serrano, arte zuzendariak egindakoa, eta bere taldeak, gehi jarri euria egiteko sistema osoa dekoratu gainean erronka teknika brutala izan da. Horrezekatik hor moldaketan fidelak izan gara, ze eleberriaren erdia ekaitzpean, pelikularen erdia ekaitzpean, gutxi gora bera, orduan kriston ekaitza da. Dena den, ere ezaten dut ekaitzak pisu metaforika duela pelikulan. Badaude ekaitz potolo bat, kanpokoa, eta gero badaude bere beste motako ekaitzak, barrukoak direnak, agian horiek zailagoak dira.
Bai.
Zaiesteko. Eta bueno, dira oztopak, ez da pertsonaientzako pelikulan, leberrian, historioan, biziraupena, edo biziraupenaz hitz egiten dugu, indar ez ezagun hori, barruan denok dugunok, zertarako dugun, zergatik aurrea beti bultzatzen gaitu, berdin digu zertaten zaigun, aurrea goaz beti, deiozu erresilientzia, deiozu biziraupena, baino, bueno, hor dago, ez da, eta inurri itzuak bezala gu joaten gara beti aurrera, ez dakizen bat oztopoak aurkituko itun bidean, eta pelikulan adibidez, ekaitza da kriston oztopoa, ez da. Eta estinduko ditu pertsonaiak, zapalduko ditu pertsonaiak, baina haiek zaietuko dira, erne mantentzen, tente mantentzen, aurrera jarraitzen, ez da. Horrezegatik, dramatikoki pisu metaforikoa duela, baina teknikoki ikaragarri da. Nik uste espektakularra dela pelikulan. Pentsatu egin behar dugu euri guzti hori eta Itsaslabarra ia osoa gezurrezkoa da, ikusiko duguna, esan nahi dut. Baina, zuk ikusi duzu pelikula.
Bai.
ze iruditu zaizu, baina nik uste, bueno, ba, neko ondo geratu dela dena.
Bai, nik lehen esan dut zudana, beste leku batzutan grau dozu eta ez dau emoten. Orduan, claro, bai. Spoiler handirik bez, ez dut egin gura eta ezin dot. Baina, bai. Bueno, gure entzulek ikusi gura badabe urriaren 9an zinemetan egongo da. Igor, baita bezan behar da, ba, hainbat aktoreren laguntza izan dozula, gaina esango naban punta-puntako aktoreak. Suposatzen dut horrek lana apur bat errastu egingo dauela, ez?
Oso, bai. Ba, eske oso horreza, da nik bete izaten dut, bai, badakit errepikatzen naizela, baino, oso horreza da lan egitea hemengo aktore, nik esan denuke guztiekin, euskalariko aktore guztiekin da plazer utza. Arazorik ez, eta begira zen nolako proiektu izan dugun, esan nahi dut, ez da bat ere erraza izan da, izan grabaketa, hor egon dira orduak,
bai.
Egunak, asteak, euripean, kesarik ez, beti prest, bueno, ba, eta alde batetik, pues, jarrera oso importante da, baina eta aldetik haiek beraien lana oso ondo egin nahi dute, eta klaro oso zaila batzutan,
bai.
Euripean, pues, egitea, ez da, baina, bueno, oso nik uste oso maizena, lortu dugula, eta, bueno, itzonak, besterik ez.
Igor, hau zeure kasuan, okerrezpan hau, hirugarren pelikula da, zuzentzen dozuna. Zein ezberdintasun aurkitu dozuz, edo sentidu dozuz, beste pelikulak egin, edo hau egitearen artean?
Ba, begira, proiektu bakoitzak, pelikula bakoitzak, bere prozesua du, ni normalean ez naiz oso kontziente zan nahi dute bueno, erabakitzen dudanean proiektu bat edo oza, batez ere tripekin edo gitarekin erabakitzen dudala edo orkitzen dudala ez naiz oso zerebrala honentan, baino gero, ja, behin ja pelikula bukatua begira botatzen dut atzera eta bueno, aurkitzen ditut ba konexio pila bat eta ez hainbeste ezberdintasunak daude, baina igual normala edo bueno, pues o sea, adibidez aurreko pelikula ilargi guztiak ba fantasiazko pelikula bat zen, baino funtzean ba oso importantea da adibidez lurraldea, beti historietan lurraldea eta drama nola lotzen diren, eta familie, bueno, familien edo familia harremanen historiak edo harremani buruzko historiak dira denak, iari guztiak, pues, hor dago protagonistan eskatu bat da, eta bai, ez gurasorik gabe, eta, bueno, bera badoa bere bidea saiatzen aurkitzen eta bueno, erantzunak saiatzen aurkitzen eta amodioa galdu edo ezin inoiz ez duen amodio hori saiatu aurkitzen, ezta? Eta hemen bueno, baditu gore familia baten historia eta bere liskarrak eta bere tensioak eta bere harremanak daude, baino azken finean ere bere bidea egin behar dute eta lurraldea oso importantea da ere. Ere esan dut beste momentuetan western gisa duela pelikulak, ze, bueno, westernetan importantena da lurraldea, eta nola,
bai.
Nola tintelatzen ditu pertsonaiak, ezta, azken finean, guk ditugun familia, kostaldeko familia bat da, Euskal Herriko kostaldeko familia, orduan, hori nabaritzen da, ze ametzak, ze ilusioak, nolakoa diren, nolako dira, bere psikologia nolakoa den, ezta, hori, oso importantea da. Bai lurraldea lotzeko dramarekin, ezta? Familiaekin edo pertsonaiekin.
Igor, eta amaitzeko, pelikula estreinatzen danean zer transmititu gura dozu edo zer espero dozu transmititzea pelikuleagaz?
Zer aldera. Ba, nik ez esaten dut niretzat importantea da publikoa konektatzea historiarekiko. Hori da importantea. Nik konektatu nun bere momentuan eleberriarekin, uste dut denok talde osoak konektatu dugula pelikularekin bidean, Orduan zure nire ilusio da, pues, ja, frutua hemen dago, prez dago, dastatzeko, eta nire ilusio da, ba, publikoak konektatzea, ez da? Historiarekiko, emozioekin, bueno, ba, hori da, nik uste, zuzendari gizari da importantan edizako, ez dakit, ba, hori da, konexio edizatea, publikoa eta pelikula.
Ba, ia ba, lortzen dozun. Nogaz behintzat, esan behar dutzut, lortu zen dule. Ikusi dut eta guztoiate. Orduan, entzulak be animatzen dodaz, gainera Bizkaian izan da eta Bizkaia inguruan, jo, ba, horrek niri apur bat tira egiten dozta, ez da? Baina, tira, ikusiko ze bakotzak be, bere guztuak daukoz, eta bueno, dinogu moduan, urriaren 9an, kaleratuko da, zinemetan, gure zinemetan, inurri itxuak, eta ia ba, zinemaldian be, arrakasta izaten daben. Ba, beste barik, Igor Lejarreta, eskerrik asko gaurkoan geurean egotearen, eta sorterik onena, bai zinemaldian, eta bai estreinaldian, baita be.
Ba, eskerrik asko, eta eskerrik asko zuri.
Urrengo arte, agur.
Venga, dale, agur, agur.